habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoostana waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka fmyada iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya ama idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baarlamaanka somalilan oo u yeeray mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha ee dowladda.
waxaan u yeeray gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo tiimkiisii iyo la taliyaashiisii sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaanu hawshan hawlo yaroo ku horreeya xogayaha guud inoo sheego. maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerka, maadaama aynu inagu xeerka ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin, ay doontoodii xaq bay leeyihiin, xaqoodii iyaga aynu siino.
waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan maraykanka oo soo afjaray joogitaankiisii afghanistan 20 sano kadib.
Waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u bariyay kabixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin kooxda Taliban ayaa talaadada maanta ah u dabaaldegtay inay si buuxda xukunka dalkaasi ay ugu soo laabatay kadib markii askartii ugu dambeysay ee Mareykanka ay dalkaasi ka baxeen, taasoo soo afjartay 20 sano oo dagaal ah. dagaalkii ugu dheeraa ee milatariga Mareykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenimadii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Mareykanka ay ka soo duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo ay ka socotay howlo daad gureyn ah oo dalkaasi looga soo saaray dad ka badan 123,000 oo qof. dagaalyahanada Taliban ayaa si degdeg ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyagoo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. hambalyo Afghanistan guusha waa mid aan dhammaanteen leenahay, ayuu afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Kandahar, oo ah halkii uu dhaqdhaqaaqa Taliban uu ka dhashay ahna magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi. ayaa waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo u dabaaldegayay ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan. weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof, sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiinta Yemen. telefishinka rasmiga ee dowladda Sacuudiga ee Al Akhbaariya ayaa wariyay in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha hawada laga qabtay, laguna guuleystay in la soo rido. telefishinka ayaa wariyay in warar horudhac ah ay sheegayaan in 8 qof ay dhaawacmeen, diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. qoraal ka soo baxay xulufada uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in dadka dhaawacma ay ku jiraan 1 qof oo u dhashay Sacuudiga, qof u dhashay dalka Nepal, iyo 3 u dhalatay dalka India, iyo 3 Bangladesh u dhalatay oo ka mid ah markaasi dadka uu soo gaaray dhaawaca halista ah. jabhadda xuutiyiinta ayaan weli ka hadlin weerarkan. Pakistan waxaa lagu soo waramayaa in booliiska argagixisa la dirirka ah ee waddankaasi ay sheegeen in howlgal ka dhacay gobolka Balojistan ay ku dileen 11 mintidiin ah oo ka tirsan kooxda Daacish. weerarkan oo dhacay talaadada maanta ah ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Mastung, halkaasi oo mintidiinta Daacish ay dhowaan ku dileen 2 askari oo booliis ah. booliiska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta bom gacmeedyo iyo waliba hub kala duwan. Waaxda argagixisa la dirirka waxay sheegtay in markaasi ay tallaabooyin dheeri ah qaadayso ma aanay sheegin halkaasi weerarada ka dhacay ama tafaasiil dheeraada oo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay ku dileen weerarkaasi. Kweta oo ah caasimada gobolka Buluujistaan ayay kooxda Daacish sheegtay dhowr weerar oo hore oo ka dhacay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta ah amar ku bixiyay in saraakiisha ciidamada booliska iyo ciidamada militariga ah la siiyo $200 lacag u dhiganta, isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha dambe ka dhacaysa dalkaasi. Lacagtan la siiyey ciidamada ayaa daba socotay ilaa iyo $135 oo dhowaan la siiyey saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duuma lagu wado in ay qabsoonto bisha September. Sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxay u dhigtay miciishada oo cirka isku shareertay iyadoo mushaaraadkiina ay hoos markaasi u dhaceen. Xiriirka macluumaadka sharciga ee Ruushka ayaa muujiyey in Vladimir Putin uu saxiixay wareegtooyin amraya bixinta lacagtan cadaanka ah oo hal mar ah oo gaaraysa $200 oo loogu talagalay xubnaha militariga iyo hay-adaha fulinta sharciga. Lacagtaasi ayaa la bixin doonaa bisha September. Wakaaladda wararka ee Interfax ayaa soo xigatay xildhibaan Andrew Macroff oo madax ka ah guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka waddankaasi oo sheegay in lacagta guud ee la bixinayo ay dhan tahay $6.8 billion. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta ururka midowga Yurub ayaa maanta ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, iyagoo ka arrinsanaya qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in arrintan ay ka dhalan karto qulqulka qaxooti iyo muhaajiriin hor la oo soo gaara dalalka midowga Yurub si la mid ah sanadkii 2015 marka dalka Syria ay dagaaladu ka dhaceen. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada London.
Wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowga Yurub ayaa shir uga furmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo talaada ah. Kulankan ayay uga arrinsanayaan qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in ay arrintani ka dhalan karto qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriin hor leh oo soo gaara dalalka midowga Yurub. Kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay ka duuleen garoonka caalamiga ee magaalada Kabul, taas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku uu abid galo. Midowga Yurub oo ka kooban 72 dal ayaa diiradda saaraya sida looga hortegi karo in mar kale ay dib u soo laabato musiibadii qaxootiga ee sanadkii 2015 markii dagaalku uu ka qarxay dalka Syria. Xilligaas waxaa ku soo qulqulay qaaradda 1 million oo qaxooti ah, waxaana ay horseeday muran ka dhex urtay dalalka midowga Yurub oo xilligaasi si weyn isugu khilaafay sida loo maarayn lahaa qaxootiga iyo sida dalalku ay u kala qaybsan lahaayeen. Midowga Yurub ayaa ka walwalsan in mawjadahan cusub ee muhaajiriinta Afghanistaniyiinta ay soo gaaraan qaaradda islamarkaana ay ka dhalan karta xiisad dalalka dhexdooda ah mar kale. Midowga Yurub ayaa suuragal ah in ay xoogga saaraan in dhaqaale la siiyo dalalka dariska la Afghanistan si qaxootiga aanay ugu soo gudbin dhinaca Yurub. Wakiilka midowga Yurub ee arrimaha gudaha Yalva Johansson oo wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels ayaa tiri:
We are in a situation, of course, where we need a comprehensive approach towards Afghanistan. We need to avoid a humanitarian crisis. We need to avoid a migratory crisis.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan u baahanahay inaanu la imanno hab dhameystiran oo ku wajahan Afghanistan. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano musiibada bani aadamnimo. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano dhibaatooyin ka dhasha socdaalka. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano khataraha amniga. Qof walba wuxuu jeclaan lahaa in uu ka fogaado xaalad la mid ah sanadkii 2015, mana ka fogaan karno. Waa inaannu hadda u diyaar garownaa iyo sidii aan wax uga qaban lahayn arrinta. Maaha inaan sugno inta dadka ay ka soo gaarayaan xuduudaheena. Waxaan u baahannahay inaan si wada jir ah wax uga qabanno. Waxaanan u malaynayaa in dhammaan waddamada xubnaha ka midowga Yurub ay isku raacsan yihiin arrintaas. hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay warqad ay u dirtay Johansson in ay ku tiri in midowga Yurub iyo waddamada xubnaha ka ah ay tahay inay ka fogaadaan jawaabaha aadka u dhaawacaya qaxootiga ee xoogga lagu saarayo ilaalinta xuduudaha dalalka midowga Yurub iyo soo jeedinta ama qaadista tallaabooyinka u wareejinaya mas-uuliyadda ilaalada qaxootiga dalal saddexaad. codsiyada magangelyo ee muwaadiniinta Afghanistan ayaa kor u kacay saddex meelood meel tan iyo bishii Febraayo markii ay caddaatay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Afghanistan. In ka badan 4684 codsi ayaa la diiwaangeliyey bishii May, sida laga soo xigtay xafiiska magangelyada ee midowda Yurub. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Dhinaca kalena Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden waxaa la filayaa in goor dhow uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka uu kaga hadlayo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan kadib 20 sano. Maleeshiyada Taliban ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee Kabul wax yar kadib markii ay kacday diyaaradii u dambeysay ee siday ciidamada Mareykanka. Warbixintan ayaa wararkii ugu dambeeyey waxaa nooga diyaariyey wariyaasha V O A Jeff Seldon, Ayas Gul iyo Nick Jin, waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka talaadada kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee ugu dambeeyey dalkaasi Afghanistan iyo soo afjaridii dagaal ee socday 20 sano oo weli Taliban awoodda siinaya. Biden ayaa hadal kooban Isniintii ku sheegay inuu si gaar ah uga hadli doono go'aankiisi ahaa inaan la kordhin joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Kabul wixii ka dambeeyey 13 August oo hore u cayimay. Toddobaadyo Biden iyo xubnaha kale ee maamulkiisa waxay ka wada hadlayeen suurtagalnimada sii dheeraanshiyaha iyo isu dheelitirnaanta caqabadaha iyo faa'iidooyinka ku hareeraysan howlgalkaasi ballaaran ee lagu daadguraynayo muwaadiniinta Mareykanka iyo raydka Afghanistan si looga hortago khataraha amni ee la aamini karayo. waxay ahayd soo jeedin loo wada dhan yahay oo taliyaasha wadajirka iyo dhammaan taliyaasha dhulka jooga ay soo jeediyeen si loo soo afjaro howlgalkeena hawada, ayuu yiri Biden. aragtidoodu waxay ahayd, buu yiri, in lasoo afjaro howlgalka military islamar ahaantaasina loo badbaadiyo nolosha ciidamadeenna loona sugi lahaa rajada bixitaanka raydka ee kuwa doonaya inay ka baxaan Afghanistan toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayuu raaciyey madaxweynaha Mareykanka. kooxda Taliban waxay ballan qaaday, buu yiri, marna maan ah dunida oo idilna waxay kula xisaabtami doontaa ballanqaadyadooda, ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. go'aanka Biden ayaa ah inuu ku dhignaado waqtiga kama dambeysta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan ayaa dhalaacin kala kulmay mucaaradka siyaasadeed iyo xulufada qaar. ka bixitaanka Mareykanku wuxuu imaanayay maalmo uun ka horisan guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay 11 September 2001-dii weeraradii argagixisada Mareykanku ku kallifay inuu ciidamo u diro Afghanistan si ay uga daba tagaan kooxda Al-Qaacida oo la sheegay inuu qorshaysay weeraradaas iyo metediinta Taliban oo gabaadsiiyey kooxdaas. madaxa taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaro howlgalkii Mareykanka Afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu qabanayay. diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka soo daadguraynaysa ayaa hadda ka baxaysa hawada Afghanistan, ayuu yiri Kenneth Frank McKenzie, isagoo adeegsanaya video dhinaca online-ka joogana xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee gobolka Florida. waxaana intaasi ku daray in la dhameeyey dadguraynta iyo ku dhawaad 20 sano oo howlgal Mareykan oo Afghanistan uu joogay. waa howlgalkii Osama bin Laden cadaaladda lagu horgeeyey isaga iyo qaar badan oo ka mid ah howlwadanidiisa Al-Qaacida, ayuu yiri McKenzie, oo xusay in juhdiga ka baxay Mareykanka uu aad u sareeyey. 2,461 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo dad rayid ayaa lagu dilay, in ka badan 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen inta uu howlgalladaasi socday, ayuu yiri, isagoo ammaanay 900,000 oo ciidan oo rayida oo ka dagaalamayay kana shaqaynaya dalka Afghanistan. sida laga soo xigtay xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee Florida, rayidkii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee ka taga Afghanistan ayaa ka duulay Kabul qiyaastii 12 saacadood ka hor duulimaadyadii ugu dambeeyey, inkastoo mas-uuliyiintu ay rajo ka qabeen in laga yaabay inay sameeyaan duulimaadyo kale ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey. inkastoo dadguraynta military ay dhammaatay, welina waxaa jira buuyo fursado ilaa iyo 200 oo Mareykan ah oo ku sugan Afghanistan ay dalkaasi uga soo bixi karayaan. wejiga military ee howlgalkaasi waa la soo afjaray qaybta diblomaasiyadda, arrintaasi ayaa hadda bilaabmi doonta, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. si kastaba haatee, saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada qunsuliyadda ee ay siinayaan kuwa doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan wixii ka dambeeyey 13 August. maanta laga bilaabo waxaanu joojinay joogitaankeena diblomaasiyadeed ee Kabul, waxaana howlaheena aan u wareejinaynaa Dooxa, Qatar, oo dhowaan aan si rasmi ah ugu wargelin doono xarunta Kongareska, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo goor dambe isniintii hadlay. blinken ayaa sidoo kale sheegay suurtagalnimada in ay safaaradda Mareykanka ee Kabul dib u furaan, taasoo ku xirnaan doonta buu yiri sida ay Taliban u dhaqanto iyo xaaladda guud ahaan sida ay noqoto. Kooxda Taliban ayaa weydiistay dalal dhowr oo Mareykanku ka midka yahay inay ku sii hayaan ergooyin diblomaasiyadeed gudaha magaalada Kabul oo xaruntooda diblomaasiyadeedna ay sii shaqeyso iyago oo xaqiijinaya ammaanka iyo ilaalinta naftooda. hase yeeshee Blinken waxa uu sheegay inaysan doonayn war balse ay arki doonaan ficilada kooxda Taliban.
mahadsanidkaas waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeedinaya warbixinta ay sidooda jirka u diyaariyeen wariyaasha v o a da Jeff Saldin, Ayas Gul iyo Nike Chin. haddaba siyaabaha kala duwan ee loo arko ka bixitaanka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo wuxuu ka wareystay Xuseen Yuunis oo jooga waddanka Kazakhstan dhowaana ka mid ahaa shaqaalaha ajaanibta ah ee laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan.
Ibraahim, waad mahadsan tahay. Waxaa la oran karaa waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay ka bixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul oo ay Al-Qaacida meesha ay ka saareen, isla markaana dhaqan celinna ay ku sameeyeen Taalibaan. Markaa deegto dhanka Taalibaanku waxay iyagu aaminsan yihiin inay iyagu 20 sannadood halgan ay ku jireen kadib inay ka guulaysteen ajnabigii kusoo duulay waddankana inay ka saareen oo weliba ay xoog kaga saareen
jawiga magaalada Kabul xalay. Sidee buu ahaa marka
waddanka Afghanistan, gaar ahaan magaalada Kabul xalay, waxaa ka dhacay dabaaldeg oo ay hormuud ka ahaayeen madaxda iyo hogaamiyeyaasha Taalibaanka. Ciidamada Commandoska ee loo yaqaano Badri waxay islamarkiiba la wareegeen madaarka, halkaasoo ay dhoolatus iyo kormeerba indaba ay ka sameeyeen.
Ciidamada Commandoska ee Taalibaan markii ay galeen garoonku maxay kala kulmeen?
Dayaaradii u dambeysay markii ay ka duushay madaarka Xamiid Karzai saqdii dhexe daqiiqad ka hor, waxaa islamarkiiba meesha la wareegay ciidanka Commandoska ee ka tirsan Taalibaan oo iyagoo loo yaqaano Badri. waxaana meesha yimi afhayeenka Taalibaan iyo qaar ka mid a madaxdooda, kuwaasoo kormeer ku sameeyey qaar ka mid a dayaaradaha qumaadka u kaca oo ay Mareykanku maalmihii u dambeeyey isticmaalayeen, kuwaasoo sida muuqata la awoodtiray amaba cilado loo geystay si aan mar dambe loo isticmaalin. Taalibaan iminka ahmiyadda koowaad waxay siinayaan sida madaarka ay la wareegeen ay shaqadiisii dib ay u soo celin lahaayeen, dayaaradaha commercialka in lagu qanciyo waddanka inay yimaadaan oo ay ka howlgalaan. waxaa ka horeeya in imkaaniyaadkii airborka lasoo celiyo, qalabkii la burburiyey oo dhanka logisticada iyo maamulka iyo amniga intaba dib loo sameeyo. marka Taalibaan waxay sheegeen inay taageero weydiisteen dowladaha Qatar iyo Turkiga, kuwaas oo ay ka sugayaan taageero dhanka logisticada ah iyo dhanka farsamada inay ka siiyaan sidii airborka dib loogu soo celin lahaa shaqadiisa.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe maxay isku raaceen arinta Taalibaan shirkoodii New York?
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa ay isku raaceen si aqlabiyada, marka laga reebo dowladaha Ruushka iyo Shiinaha iyagu ka aamusay, laakiin 13 dowladood ee kale waxay si guud ay iskugu raaceen in Taalibaan lagu khasbo in la sameeyo marin ay mari karaan dadkii looga soo tagay meesha oo iyagu awoodi waayey inay gaadhaan airborka markii ay socotay shaqadii ama howlgalkii daadgureynta. marka dadkaasi in loo sameeyo marin iyagu ay dalka kaga baxaan amba dhanka hawada ha ahaato ama dhanka dhulkaba ha ahaatee.
ugu dambeyn, Dr. Xuseen, 10 nooc ayaa laga baran karaa Afghanistan.
Casharka ugu muhiimsan ee laga baran kara waxa weeyaan dal inaanu dowlad iyo dal ku noqon karayn, yacni in amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay ku tiirsanaato dowlado shisheeye. Waddanka Afghanistan 20 sannadood waxaa joogay kumanaan ku noo askari oo ka kala socda dowladaha adduunka ugu quwadda badan leh. ugu dambeynna qaabkii ay dalka kaga baxeen waynu aragnay. Casharka labaad ee laga baran kara waxa weeyaan dowladaha reer galbeedku inaanay dimuqraadiyada iyagu ay aaminsan yihiin iyo mabaadida iyagu ay aaminsan yihiin inaanay dalna aanay ku khasbi karayn. maanta waynu ognahay 20 sannadood kadib Afghanistan ka bixista ay ka baxayaan Mareykanku sida ay dad badan ay uga xun yihiin madaxda Mareykanka madaxdii hore iyo kuwa imika joogaba way isku dayeen inay iyagu ay dadka ka dhaadhiciyaan in hawlgalkaasi uu guuleystay, laakiin dadka argagaxadka ah iyo dadka wax taxliiliya intaba waxay aaminsan yihiin in dagaalkaasi uu ahaa mid yani qaab indhala'aan uu ku socday oo waxaan khasaare ahayn aan laga dhaxlin. Sidoo kale xoogagii shalay ay dalka ka saareen ee Taalibaan iyagu ay u yimaadeen inay meesha ka saaraan oo ay baabiciyaan xidhib tiraan, maanta waxay dalka ka baxeen iyagoo xoogagaasi ay madaarka dibadda ay ka joogaan oo Taalibaanku ay daawanayaan.
Kaas waxaa ahaa Xuseen Yuunis oo ka mid ahaa shaqaalihii hay-adaha caalamiga ee dhowaan laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan haddana ku sugan Kazakhstan. Wuxuu u warramayay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo. Habeen wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland ee maanta yeeshan ayaa waxay ugu yeereen hay-adda shaqaalaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan xeerka shaqaalaha dowladda. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha goluhu waxay su'aalo ku weydiiyeen isla markaana u yeereen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland Farxaan Aadan Haybe oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah la taliyayaasha sharciga ee hay'addaasi. Ugu horeyna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in ujeeddada loogu yeeray hay'adda shaqaalaha dowladda mas-uuliyiintoodu ay tahay iyadoo xeerka golaha wakiilada hor yaalla ee guurta ka soo noqday uu yahay xeerka hay'adda shaqaalaha dowladda, kaas oo xeerka goluhu uu dood ka bilaabi doono xaqna loo siiyey mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladdu in ka hor intaanu goluhu gudagelin doodiisa in iyaga la dhageysto, taasoo maanta inta badan ay hadalka qaateen mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladda ugu horeeya gudoomiye Farxaan Aadan Haybe.
Arrintaa iyadoo aan talaba ka soo bixin waxaan u yeeray gudoomiye hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisi iyo la taliyaashiisa sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaanu hawshan hawlo yaro ku horeeya xogayaha guud inoo sheego. Maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerkan maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin ay doodoodii xaq bay leeyihiin xaqood iyaga aynu siino xildhibaanadoodu xaqiiqay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiinayaan.
Su'aalaha la weydiiyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaa ka mid ahayd xogayaasha dowladaha hoose oo markii ugu horeysay xeerku qorayo in shaqaale dowladeed laga qaato. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kale ee hay'addaasi oo ka jawaabay su'aalahaasina waxay yiraahdeen sida laga warqabo xeerkan ayaa waxa uu ka mid ahaa laba xeer oo ka soo noqday golaha guurta ee Somaliland, kuwaasi oo hore aqalkii hore ee golaha wakiiladu ee muddadoodu dhammaatay ay u ansixiyeen uguna gudbiyeen golaha guurtida, balse golaha guurtidu ay kaabis iyo wax ka beddel ku soo sameeyeen. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Duufaanta Iida ayaa khasaare badan gaarsiisay qaybo ka mid ah gobolka Koonfur Bari ee dalka Mareykanka. Gobollada ay waxyeelada gaarsiisay duufaanta Iida waxaa ka mid ah gobolka Louisiana oo dadkii deganaa badankooda lagu amray inay isaga baxaan. Haddaba dadka barakacay waxaa ku jira Cabdiqaadir Xaaji Ciise Almis oo muddo 34 sano ah deganaa magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey meesha uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan ku suganahay magaalo ku taala Texas oo la yiraahdo Galveston, Texas.
Goormaa timid?
Haddii 19-kii iyo xogaaba soo galay magaalada soo galay.
Waan gartay marka waxa magaaladiini New Orleans ee gobolka Louisiana idinka keenay waa duufaankii weynaa ee Iida. Bal sawir naga sii sida xaalku ah.
Wallahi Iida waxay ahayd horta Gulf Coast-ka ama meesha aan ku noolahay state of Louisiana wuxuu qayb ka yahay shanta state ee ku xeeran balayga ama badda Atlantic Ocean-ka qaybtiisa la yidhaahdo Gulf Coast ama Gulf of Mexico inta la yidhaahdo waa annaga iyo Florida iyo Alabama iyo Mississippi iyo Texas shanta state ba waxa ku xeeran balayga weyn ee badda kasoo go'a marka ayda waxay ka mid ahay sanad walba waxa jira wax loo yaqaan season-ki ama waqtigi hurricane-ta hurricane dabaylaha waqtigaas wuxuu bilaabmaa bisha June sanad walba koodeeda wuxuuna season-kaasi socdaa ama waqtigaasi xilligaasi socdaa ilaa October marka waqtiyada ay biyuhu kulul yihiin ama hawadu aad u kulushahay oo July iyo August ka mid yihiin ayaa waxaa ku soo beegma duufaanadan xoog leh xoog badan leh saad la socotaba maxamed waxa weeye 2005-tii oo maalintii shalay oo kale ahayd 29-kii bishii August waxaa saas oo kale aan uga cararay oo magaalada naga saartay Katrina baashi la oran jiray oo dhacday sanadkii 2005-tii bishii August 29-keedii tanna waxay ahayd 16 guuradii ayda waxay ku soo beegantay 16 guuradii bishii August 29-keedii 2010-dii 16 sano kadib Katrina markay meesha naga kaxisay
waan gartay marka bal waxa sawir naga siisaa markii la idin amray inaad ka baxdaan maalintii xadii siduu xaalku ah
xaalku dadku iyo eriyadu aad bay u kacsanayd inta badan intaan annaga lana amrin magaalada weyn aan ugu deganahay waa magaalada ugu weyn statekan deganahay magaalooyin aada uga fara badan oo u dhow balayga saaran ama biyaha saaran oo iyagoo aan protection lahayn ama aan lahayn wax ka difaaca ayaa marka hore amarka lagu amray inay si degdega uga baxaan eriyada ay ku nool yihiin dad ilaa 2 million oo qof dhan ayay saameyn ku yeelatay marka dadkii tuulooyinkaa joogay ama magaalooyinka yaryar joogay dadna waxay go'aansadeen inay joogaan oo ay iska sugaan ilaahay beegsadaan dadna way ka baxeen annaga marka xaafadda anigu aan deganahay oo qeyb ka ah magaalada New Orleans waxaa laga dhigay mandatory waxaa laga dhigay qasab degdeg in dadku uga baxaan habeenkii jimcihii waqti dambe ayaa presidentiga ama qof dumara oo madaxweynaha xaafaddan deganahay ku dhawaaqday magaalada New Orleans mayorkeedu wuxuu yidhi waqti badan ma hayno marka dadku volunteer ha u baxaan waxay kala ahaayeen bixitaan qasaba oo dadka layidhi degdeg u baxa iyo bixitaan ahaa doorashada idinkaale dadka marka magaalada inteeda badan ee weyni waxay ku xidhnayd dadka layidhi idinkaa doorashada leh dad badan baa runtii ku xadhimay oo magaaladii aan ka bixin iyagoo qaatay choice-ka ama doortay doorashada inay iska joogaana marka dad badan baa go'doon ku ah magaaladii hadda oo weli ka bixin oo ka dhammaan actually asxaabtaydii qaaraba maantadan uun baxayay maantadan uun chance yaray inay baxaan markii nalkii ka tegay ee biyihii ka tegeen biyo ma soo gelin magaaladii laakiin wax kasta oo accessible ahaa oo lagu noolaan karayay oo nolosha daruuri ahaa oo nalku kow ka ahaa biyuhu laba ka ahaayeen wixiiba way go-een waxaa magaalada dhex yaalla sidaan wararka ku hayo geedo fara badan oy bahashii daadisay waxaa magaalada dhex yaalla policekii iyo waayeradii nalka ama dabka korontada bixinayay oo dhulka kusoo daatay guryo badan waxaa ka daatay sidaan warka ku hayo ruufkii ama saqafkii ayaa ka daatay marka annagu nasiib wanaag dadkii weska ama usoo baxay galbeedka magaalada oo xaggan texas usoo dhaqaaqay baan ka mid ahayn waxay nagu qaadatay hadda halkan joogni iyo halkan ka nimid waxa isu jiraan 400 oo waxyarba oo mayl waxay nagu qaadatay 12 saacadood meeshaan ku iman karnaa 5 saac ama 4 saac inaan dabada soo qabsano oo taayarkuun la rogo waxay nagu qaadatay inaan kasoo baxno magaalada 5:00 galabnimo sabtidii shalay xal ahayd 11:00 aan kusoo beegano meeshaan hadda joogno intaa waan soo soconay
waan gartay marka bal waxaad sawir guud naga siisaa meeshaad hadda degan tahay iyo sida xaaladdu ay tahay
wallaahi meeshaan hadda deganahay horta waa magaalo degan iyada lafteedu biyahaasay ku dul taallaa oo qeybta texas ka midka ah waa island oo kale waa jasiirad oo kale magaaladan hadda anigu joogaa galveston oo biyihiiba hadda anigu halkan deganahay hotelkan deganahay biyihii waxay ii jiraan 2 block bay ii jiraan baddii waa magaalo degan laakiin dad fara badan oo aad u fara badan oo kasoo cararay state-keyga 3 magaalo xoog looga soo baxay dhinacan weeska aanan u ka imid magaalada Baton Rouge la yidhaah magaalada Lafayette la yidhaah 4 magaalo iyo Lake Charles 4 magaalo waa laga soo qaxay dadku way kasoo baxeen dadkii markaa waxay usoo maanta waxaa buuxa Houston iyo Galveston iyo eriyadeedan 2 million oo dheeraad ah dad ah ama kaba badanba 2 million iyo bad noqon kara ayaa nawaaxigan maanta soo galay oo aan ahayn dadkii meesha ku noolaa laakiin barakacayo dabayshaas soo dhaqaatay marka hotelkan anigu hadda joogay iyo xaafadda meeshaan deganahay dad badan oo ka yimid state-ka iyaga ma arag laakiin license plate-dada markaad eegto parking lot-ka aad diganayso gaadhiga waxaad arkaysaa license plate-yo badan oo Louisiana ah marka dad badan baa ka soo qaxay
waan gartay goorma ayaa laga yaabaa inaad ku noqotaan magaaladiini
maxamed waxay ku xidhan tahay horta waxaan daawaday governor-ka ama gudoomiyaha gobolka iyagoo maanta hadlaya, waxaa amar lagu bixiyey oo madaxweynaha Mareykanka ku amray 5,000 oo ciidamada national guardka la yidhaah in loo diro state-ka iyaga, khaasatan meelaha magaalooyinka yaryar ee aad ugu dhacday. Waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee annaga 900 mile 100 mile noo jiray, waxay dabayshu ku dhacday iyadoo 150 mile saacaddii ku socota. Macnihii wax kastoo ka hor yimid oo horteeda ahaa, hadday tahay guri dhisan, hadday tahay gaari meel yar, hadday tahay geedo, hadday tahay wax kastoo structure oo taagnaa, dhulkay dhigtay magaalooyinka 150 mile iyadoo ku socota. Waa markii labaad ee 150, markii saddexaad taariikhda 150 iyadoo ku socota dabayshaasi la arko dhulka kusoo dhacdo. Marka dadkaasi way ku leehdeen halka, dhimashada hal qof baa weli la sheego, geed ku dul dhacay, guri uu deganaa geed ku dul dhacay. Laakiin assessment baa lagu jiraa, waxaa lagu jiraa qiyaasid weli lama gaarin dhulka qaarkii. Marka ciidamada national guardka ah oo 5,000 ah oo lagu amray inay galaan ay dadka caawiyaan, iyo Mareykanka ugu yaraan ilaa 40 state oo iyaguna ka caawin doona korontadan iyo waayradan iyo dhulkan baaba'ay inay dib u dhisaan, ayaa iyaguna xagga ku soo wajahan oo soo socda xagga state-kayga aadaya.
Kaas waxa uu Cabdiqaadir Xaaj Ciise Almis oo u warramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheer.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: daraasad lagu sameeyey helitaanka nolosha aas-aasig u ah aadanaha oo ay dhibaato xoogan ku qabaan qoysaska barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. Aynu ku horeynaa helitaanka nolosha aasaasiga u ah aadanaha ay dhibaato xoogan xilligan ku qabaan qoysaska barakacayaasha ah, sida lagu ogaaday daraasad ay xaaladda barakacayaasha ka samaysay hay-adda Al-Qalam oo ah xarun cilmi baaris ku samaysa arrimaha bulshada. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haweenka iyo caruurta oo ah kuwa ugu nugul ayaa ugu badan dadka ku barakacay gudaha dalka, waana kuwa aan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha, sida lagu ogaaday daraasad ay samaysay hay-adda Al-Qalam oo ah xarun cilmi baaris ku eegta arrimaha bulshada ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Hay-addan cilmi baarista oo dhowr jeer booqatay xeryaha barakaca ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in dadkaasi ay dhibaato kala kulmayaan dhinac kasta oo ka mid a nolosha, waxaana ugu daran ayay leeyihiin dhinaca caafimaadka, sida uu sheegayo madaxa hay-addaasi Dr. Shaafic Shariif Maxamed.
Aniga ka xorun ahaan waxa aan diirada saarayna waxa ay tahay dadka dhibaatada ay qabaan bal inaan ogaano aan daraasada ka sameyno. Soo marka daraasada waxaan kusoo ogaanay dadkan inaysan haysanin waxyaabihii aas-aasku ahaa nolosha bini-aadanka, taasoo keeni karta marka haddii aan hadda laga caawin dadkan ama aysan helin gurmad bini-aadanimo, inuu imaan karto cuduro, inay meesha ka dilaacaan, inay ku dhacdo maxaallaha maadaama musquulihii xataa ay ku yaryihiin, inaysan haysanin qalabkii aan sheegno aha mosquito netka ama waxay ugu xal lahaayeen, taas laga yaaba marka duumo ama malaria inay meesha ka dilaacdo, inuu daacuun uu ka dhaco meesha waa laga yaabaa. Marka guud ahaan xarunteena waxa ay meesha kusoo aragtay waa dhibaatadii ay kasoo qaxeen ama dhibaatooyinka ay kasoo xareen ee mid lamid ah inay marka laga soo tago in ay maxaallaha dhibaatooyin bini-aadanimo oo la xiriirto caafimaadka, cuntada, iyo ilmihii caruurta yara aan waxbarasho aan haysanin oo iskuulladii meesha ama dugsiyadu ku yaalo aan ku filnayn, waalidiintu aan qarashaad aanan haysanin, dadka soo cararna inta badan waa caruur iyo hooyooyin, waana dadka ugu nugul ee dhibaatada ay gaari karto. Marka waa xaqiiqdii waxa ay xarunteena soo aragtay wax aad u weyn oo u baahan in dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan hooyadii dhallaanka in wax laga qabto. Dabcan guryaha markiisa isugu dhow yihiin, haddii oo cudurada qaarkood meesha ay ka dilaacaan si fudud ay dadkan soo gudbin karaan sida jadeecada kalaar inoo ka dilaaca laga yaaba sidoo kale waxa suurtagal ah hadii uu dib ka dhaco kale iyana tirkeed maadaama dadkan ay dad ay soo barakacay yihiin aysan haysanin wax ay dib ay ku shitaan waxa laga yaaba inay isticmaalaan qoryo oo xaabe ama ay soo gurteen taasna waxay ka dhalin kartaa dib hadduu meesha ku dhasho waxa laga yaaba inuu dadmas uu san gaari karin magaalada banaankeeda ay tahay soo marka ay musiibo oo bini'aadnimo oo weyn inay meesha ay ka dhacdo marka ay guud ahaan xogta aan hayno qalam ahaan waxayna tusaysaa in dadkii haddii ahaan lahayd xagga guryaha haddii ahaan lahayd xagga musqulaha haddii ahaan lahayd xagga caafimaadka haddii ahaan lahayd xagga waxbarashada haddii ahaan lahayd xagga nafaqada caruurta dhammaan in dhinac waliba ay dadkan ay ka liitaan dadkii inta aan wareysanayn waxa ay noo sheegeen in qaarkood ay muddo wax la'aan ay ahaayeen caruurta wax ay siiyaan aysan haysanin caanihii ay macnaha caruurtii oo aysan haysanin wax ay ku quudiyaan hooyadii oo macnaha aanan awoodin xataa cunugeeda inay naaska siiso iidii oo markaas aanan haysanin macnaha ida naftirkeeda aan nafaqo aan haysanin marka caruurtii oon waxba aan haysanin waalidiintu aan waxba aan haysanin marka guud ahaan dadkan heerka wax la'aan waxay gaarsiisan tahay heer oo aad u sareeyo marka loo fiirsho ama dadka inta ay noo sheegeen qaarkoodna ay noo sheegeen ay soo dawarsadaan oo gawaarida jidiska taagan ay tagaan qaarkood masaajid ay kasoo dawarsadaan dhaxanta hadda jirta ama roobkan ay uga sii daran tahay
xubnaha ka socday hay-addan cilmi baarista ku samaysay xaaladda dadka barakacyaasha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay qabaan haweenka uurka leh kuwaasoo aan heli karin xarun ka shaqeysa baxnaaninta hooyada iyo dhallaanka
xaqiiqdii inta aan ku guda jirnay xog aruurintii aan u tagnaa xarooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho banaankeeda waxaan ku aragnay ilaa iyo inka badan saddex haweena oo markaas dhowaan umulay oo ayaga oo markaas bilo dhammaystay soo muddo badan soo socday intii ay jidkii ay kusoo jireen ay kusoo rafaadeen qaarkood waxaa noola sheegay inay dhowr jir ama suuxeen ama xataa ilaa isku dhintaan hooyadii caruurtii la gaaray waxaan ognahay soomaaliya inay ku jirto wadamada caalamka ugu dhimashada caruurta dhallaanka badan leh tiyo ay jirta haddana dhibaatooyinkan oo kale marka ay dhacaan dadku waa ay kaga sii dartaa marka waxyaabaha aan meesha aan kusoo aragnaa ama xukuurinteena aan ku ogaana waxa ay tahay in hooyooyinkii ay waayeen cid umaliso haddii ahaan lahayd isbitaal haddii ahaan lahayd dad qabiiru ah markaas ay dhacday in la raadiyo oo hooyooyin kale oo hore usoo dheli jiray qaarkood noola sheegay sakiin aan markaas hore loo isticmaalay ooba laga yaaba qaarkood in waxyaabahaas ay jeermis u keenaan soo marka in dadkaas lagu umuliyo xitaa qalab aan sterilizer ama aan nadiif ahayn taasoo u keeni karto hooyada iyo dhallaanka dhibaato weyn
ugu dambeyntii waxyaabaha cudurrada faafa ay ugu nugul yihiin dadka barakacyaasha ayaan weydiiyey doktor Mukhtar Maxamed Mahad oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunadaasi waxana uu xusay inay ugu wacan tahay baahida iyo sixada goobaha ay ku nool yihiin oo ah mid aad u liidata
dhibaato fara badan baa haysata dadka Soomaaliyeed oo gaar ahaan barakacyaasha guud ahaanba sidoodaba dhinaca caafimaadka dhibaato fara badan baa ka haysata dadka barakacyaashana way kasii xag jiraan deegaan fiican ma haystaan musqulo ma haystaan biyo ma haystaan nolol wanaagsan ma haystaan xarumo caafimaad iyo mutqanaa tiimam caafimaad iyo dhakhaatiir daryeela ma haystaan yaan dhinac walba dadkaasi aad bay uga dhibaataysan yihiin meelaha ay degan yihiin marka aad aragto si dhib yarba cudurada isugu gudbin karaan nooc dooniba ha noqdaan cudurada ugu fara cudurada faafa oo dhan way isugu gudbin karaan ilaahay ma keeno hadda hadii uu cudurada kalooraha iyo shubanka oo kale iyo kulli way wada kala qaadayaan gooryaanada dhibaatooyinka ugu badanna dadka Soomaaliyeed guud ahaanba waxa mushkiladda ku haya waa cudurro waaweyn maaha waa wax parasitiska la yidhaahdo malaariyada iyo gooryaanada iyo balhaarjiyada iyo waxaas weeye cudurada noocaas waxaa soo raaca bakteriyooyinka oo salmonellosiska iyo brucellosiska oo typhoidka loo yaqaano ama tifoga afka koonfurka sideedaba qofka markii ay wax oo suu taqdiya ama militration liidaada uu ku dhaco wuu nuglaanayaa qofku cudur yar uma adkaysan karayo waxa weeye markuu qofku baahan yahay uu aada u baahan yahay in waxa weeye wax cabitaan badan iyo raashin badan midna lama siin karo maqaadin wax lagu siiyo weeye qofka siyar loo siiyo oo muddo haddana daqiiqado oo muddo la sugo oo dad waxaa jira caafimaad tiimamka caafimaadka oo loo toobaray sida dadka macluuleysan loo siiyo wax oo loo siiyo sida ay u degayaan waxaan in laga wacyigeliyo waa in loo sameeyaa mudqana gruubyo caafimaada oo wacyigelinaya dadkan oo wax siinaya oo daweynayana kii bukooda mar walbana kontroolaya waa in maamulo fiican loo sameeyo sida ay hadda ku jiraan si lagu fiirsan kara ma aha waxa weeye aad baad uga xanuunsanaysaa saraha run marka aan ka hadalno dadka dhibaato fara badan ba haysata waayo qofkaas baahan oo meesha qoraxda jooga dushana qoraxdiiba kaga dhacaya hoostiina hadduu roob yimaado dadkiiba ka maraya meel uu mas-uul male dumar iyo ilmo yar iyo mid walba meelay galaan male biyo iyo qasabado meel ay wax ka shubtaan male raashiin ma haystaan cunno ma haystaan google ma haystaan wax loo adkaysan kara maawa wax aad looga danqado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kana dhigisayaal waxaan idiin soo qabanayaa codka Cabdiqaadir Kaske.
Bano ha ha ha
ولي برنامج كتبت نلشة أياد ديجي سيالة سعوني سانعة النكينية واسيدي حالة دادك قحوتي وكواه مقالدة نيروبي يدالك كينية هادا بقار كميدة قحوتيغ الصومالي دا نيروبي أيا ميكروفون كواحا لدح مرتي وريا فيو وي مقالدة سي انتصار صالح حسين
داد بضان وقحوتيها أيا كونو المقالدة نيروبي كواه سوك الديوانقشن هيدها قحوتيغ أيا حفيسيد وكوله مقالدة نيروبي سيدو كالي وحاجرة داد إياغو كي يمد حريها كاكوما noloshooda ayayna ku maareeyaan magaalada Nairobi iyagoo ka dhursugaya hay'adaha qocootiga isla markaana doonaya in dib u dajin ay ka helaan wadamo saddexaad hadaba sidee ayay noloshooda ku maareeyaan qaar ka mid ah dadka qocootiga ee ku nool magaalada Nairobi ayaan la dhaxmaray mikrofoonka si aan wax uga weydiiyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale caqabadaha haysta dadka qocootiga
Assalaamu alaykum magacay waa Maxamed Cabdul qaxootigan waxaan ka tirsanahay walaalay qaxootiga waxaan ka tirsanahay 14 sano ayaan ka tirsanahay qaxootiga xirada qaxootiga walaalay nolosheed waa iska noocyo badan tahay waa dhowr arimood oo qaybsata marka laga hadlayo xirada qaxootiga ka kuma xagga nolosha xagga amniga marka nolosha kale laga hadlayo xagga amniga xagga waxbarashada xagga bii caafimaadka biyo la'aanta facilities ka u baahan yahay dadka qaxootiga ku nool oo dhan qaxootiga waxbarashadiisu waa iska xiraq qaxooti weeyo waa garan ka dhaa waga caafimaadka hadii aan kaaga hadlo caafimaadka asna waa iska hooseeya aad uma fiican caafimaadkeedu dad baa hooyo iyo dhallaanka iyo caruurta kuwaas oo kale way ka liitaan dhankaas kale way ka liidanaa qaxootiga caafimaad ahaan waa gobolada Kenya oo kale lama tartami ka dhaan leeyahay
shaqay waxaa la aramay Maxamed Axmed wadanka Kenya waxaa soo galay labada kun laakiin yuu inta waxa galay 2006 kii galay maxaa lahaayo laakiin aniga markaas ma aan guursanin oo waxba igu xujeeyeen labada kun iyo toddobadii maxaa lahaayo yuu inta si fiican aan ka diwaan geliyay yacni markaas labada kun iyo toddobadii ayaa guursaday walaal dhalay markaas maxaa lahaayo sifiican iyo inta aan sharci iyo wax process iyo duu ii furan
gacayga waxaa haya Aamina Cali waxaan ahay qaxootiga ku nool Nairobi waxaan joogaa Nairobi baka qaxootiga aan ka tirsanahay aniga hooyadeeda waska xamaalana dadka barbara fadhiisanahay oo barbara ka shaqeysto badana hooyo xaafadii joogta aniga inta joogo barbara ka shaqeeyo kaxmaashto waxa harasho qaxootinimada waxaan ku jiray kutoka anoo yar ilaa hadda 20 sano jira still qaxootinimada ku jira
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool wadanka Kenya qaas ahaan magaalada Nairobi wadankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan wadankan soo galay markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga intaas ayaan ku noolaa sababaha wadankan na keenayna cid walba waa i fahmi kartaa waana xagga amniga ah arrimaha xagga amniga ah ayay tahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin amni waa ku haysanaa horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaabo yar yar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah
Qadir Xasan Qadir ayaa leeyahay aniga waxaan u shaqeeyaa dadka qaxootiga oo Nairobi degan dadkaasna waxa u qoraa arjeeda iyo waxa aan u qoraa ee cases-ka iyo waxa ayaga u baahan yihiin oo qoraa dadka oo appeal kala soo siiyo sidii Mareykan oo kale rejectee markay soo siiyaan dadka waxay leeyeen in appeal soo qorta ee English-na lagu soo qoro marka aniga luqadda Soomaaligaan bedela aan English ka dhigaa marka inta shaqooyinka san qabtaa
Abdulqadir adiga laftaada ma qaxooti ayaa tahay ma soo kiyaan
aniga qaxooti aan ahay qaxooti 1997 kan soo galay ilaa hadda qaxooti aan ahay
intisaar Saal Hussein VOA Nairobi
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
ku bilaabay dhegaystayaal wadahadaladii u dhexeeyay kooxaha B S G iyo Real Madrid ee la xiriiray beeca ciyaaryahanka Kylian Mbappe ayaa hakad ku jira sida ay la waradiyo u xaqiijiyeen ESPN. Madrid ayaa B S G u soo bandhigtay ku dhawaad 190 milyan oo lacagta Euroga ah Khamiistii lasoo dhaafay si ay Mbappe ula saxiixato, waxaana Real Madrid laba jeer ay kordhisay qiimaha lacageed ee ku raadinaysa laacibkan. Wararka ayaa intaas ku daraya in kooxda PSG aysan ka soo jawaabin dalabaadkaas isla markaasna aysan ogolaan doonin inay lacagtaas ku iibiso Mbappe. Arintan ayaa ka dhigan in ciyaaryahan Mbappe uu sii joogi doono kooxdiisa PSG xilli ciyaareedkan, gaar ahaan haddii PSG aysan la soo saxiixan karin beddelkiisa inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Ila wareeda ayaa sheegaya in Madrid ay doonayso inay kooxda PSG cadaadis ku saarto, iyadoo dhinaca kalena wararka intaasi ku dareen inay soo jeedisay inay ka baxdo wada hadalladan. Ciyaarihankan ayaa shaqsiin doonaya inuu u wareego Madrid, wuxuuna iska indhatiray dhowr jeer oo hore inuu u kordhiyo qandaraaska uu kula joogi lahaa kooxdiisa, kaasoo uga yimid madaxda PSG. Wuxuu PSG u sheegay in haddii uu sii joogayo aanu saxiixi doonin heshiis cusub, isla markaana uu si xora uga tegi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa xagaaga soo socda. Real Madrid ayaa dhinaca kale qarka u saaran in 18-jirka reer Faransa Eduardo Camavinga ay kala soo wareegtay kooxda Rennes, iyadoo ku soo iibsanaysa adduun lacageed oo dhan 30 milyan oo lacagta Euroga ah, sida ay xaqiijiyeen ila wareydii u dhow garoonka Santiago Bernabeu. Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee labada dal ee Spain iyo Faransiiska ayaa xirmaya caawa oo talaada, iyadoo ila ku dhadhow kooxda La Liga ay sheegayaan inay dhici karaan wax kasta oo suurtagalka ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Madrid ayaa muddo dheer raadinaysay ciyaaryahan Mbappe, iyadoo gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez uu jeclaan lahaa in ciyaaryahankan uu hogaamiyo weerarka kooxdiisa. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kooxda Arsenal ayaa ka baxday heshiiskii uu kula joogay laacodkeeda khadka dhexe William de Santos oo u dhashay waddanka Brazil. Xiddiga reer Brazil ayaa ku soo biiray kooxda Arsenal bishii Oktoobar ee sanadkii hore, isagoo ka yimid dhinaca kale ee magaalada London ee Chelsea, wuxuuna u saftay 37 kulan intii uu joogay xilli ciyaareedkii hore. William ayaa qandaraaskiisa waxaa ka dhimanaa muddo 2 sanadood ah, iyadoo wadahadalana uu kula jiray Arsenal maalmihii lasoo dhaafay. Wuxuuna ku biiri doonaa kooxdii uu kasoo bilaabay xirfadiisa ciyaareed ee Corinthians ee waddanka Brazil. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka tubta inagoo ku sii siqayna, markana waxaan idiin soo qabanayaa heesta Amore ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Oh,
barnaamijkii tubta nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.